Ja, tak for velkomsten. Den tekst, som jeg vil tage udgangspunkt i dag, det er fra Galaterbrevet kapitel 5, fra vers 13 til vers 26. Og lad os rejse os op og høre den, hvor der står: Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord: du skal elske din næste som dig selv. Men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt. Hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af ånden, er I ikke under loven. Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og meget mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tire og misunde hinanden. Amen. Lad os bede. Tak Gud, at du kom ind i vores verden. Tak, at du kom for at lide og dø for os. Tak, at du elskede os, og du gik i stedet for os. Og tak, at du kalder os, som vi er, ind i fællesskab med dig. Du kalder os at følge dig. Vi beder så om, at vi i vores liv må gøre det. At du vil præge os. At vi må blive formet af dig. Vi beder om, at det, som tager os fange, fastholder os. Synden. At du vil løse os. Og at du vil lade åndens frugter spire hos os og i vores fællesskaber. Vi beder om, at vi til stadighed må bevæge os fra synden og hen til det, som du giver, for at være i det, som du kalder os til. Vi beder om, at du også vil komme til os i dag, tale til os, være hos os, form os. Amen. Jeg vil tage udgangspunkt i de her vers her, men jeg vil også inddrage nogle andre steder fra Bibelen. Der er nogle af de temaer, som Paulus tager op her, ting han trækker frem, som Jesus også kommer ind på i bjergprædikenen. Og det vil jeg også pege på nogle steder på vejen. Og noget af det, som teksten begynder med, det er, at I blev kaldet til frihed. Der er et kald. Og det her kald er jo et kald, der gælder alle mennesker. Det er et kald, der lyder til alle mennesker. Nu skriver Paulus så særligt til dem her. Og det er jo så også et kald, der lyder til os. Til os hver især. Det vil sige, der er ikke nogen, der er fritaget for det kald. Og når Paulus så i den her sammenhæng sætter nogle ord på, hvad det kald går ud på, Hvad det er, man siger nej til, og hvad det er, man siger ja til. Hvad det er, man gennem det kald bevæger sig væk fra, og hvad man bevæger sig hen til. Så er det jo, meget af det er sådan generelt almen menneskeligt. Man kunne sige, at kaldet er et kald til at være menneske. Det er det, kaldet går ud på. At være det, som Gud har tænkt med dig fra skabelsens morgen. Det, som Gud ønsker for dig. Og noget af den beskrivelse, som vi får i Bibelen i forhold til det kald, at være det, som Gud har tænkt for den her verden, for mig og for dig. Det er, at vi sidder fast i nogle mønstre, som besværliggør det, som umuliggør det, som står i vejen. Og det er nogle af de mønstre, nogle af de erfaringer, som Paulus peger på her, som er almen menneskelige. Noget af det, han gør, det er så at sige at sætte et spejl op foran os. Det billede er jo også et billede, vi møder andre steder. Jakob bruger det i sit brev, Jakobs brevet, om ordet som et spejl, vi skal spejle os i for at se os selv i. Og det er noget af det, som Paulus også ønsker for dem, han skriver til, og for os. For det, som jo let kan ske, når vi læser de her ting, det er, at vi tænker på de andre. Vi kender jo godt til de her ting, som nævnes. Fjendskaber og kiv og nid og så videre. Og det er også skrækkeligt, som mennesker er fjender og så videre. Gid mennesker bare noget bedre. Måske ligesom mig. Men det som Paulus ønsker, det er, at vi kan finde os selv i det. At vi spejler os selv i det. At vi ser det tal til os. Og når Paulus sætter kødet og ånden op over for hinanden, kødets gerninger og åndens gerninger, og en bevægelse fra kødets gerninger hen til åndens gerninger, så er det en beskrivelse af noget almen menneskeligt. Han beskriver noget, som har en rod i dig. Noget, som har tag i dig. Når han så skriver, at I blev kaldet til frihed, så er tanken med det kald til frihed ikke, at vi så at sige skal leve vores liv på sidelinjen af livet. På sidelinjen af det menneskelige fællesskab, på sidelinjen af andre mennesker. Så at sige på sidelinjen af os selv, af vores eget liv. At det er den form for frihed, han taler om. Friheden er i stedet for et kald til engagement, til at give os hen til livet, hen til andre mennesker. Og når vi gør det, så vil der ske det, at vi vil erfare noget af det, som han taler om her. Det kan jo i mange situationer synes at være let at elske mennesker, hvis man har lidt afstand til dem. Altså hvis jeg sidder derhjemme i min sofa og læser de her vers her, og så for, at børnene ikke kommer ind, fordi de kan være ret forstyrrende, og konen ikke banker på, og forskellige andre ting, så kan jeg jo godt blive enig med mig selv om, at det her det er rigtigt. Altså, vi skal være kærlige, og så videre, og jeg skal elske, og alle de der ting. Men når jeg begynder at få med mennesker at gøre, så er det ikke altid så let. Så kan der være nogle mønstre, som griber mig. Eller for at bruge et udtryk, som Paulus også bruger nogle steder, så er der en trældom, et slaveri. Der er noget, der griber mig. De mønstre kan jo så være forskelligt, eller komme til udtryk på forskellige måder hos forskellige mennesker. Og der er nogen, der kan kæmpe mere med nogle ting end andre. Men der er noget her, som er almen menneskeligt. Som de ting, som Paulus beskriver her, at det er noget, der kendetegner menneskehedens historie. Fjendskaber, kiv, nid, splittelser. Når vi ser på kirkens historie, så kan vi se, at det er noget, der kendetegner kirken. Så at sige den kirkelige praksis, kan man sige. Og det er der jo også i den menighed, han skriver til. spændinger, uro, kampe. Og sagen er, at det jo også gælder i dag. Det gælder også i dette rum, som vi befinder os i, hvor der er mennesker. Hvor der er mennesker, er der det her. I en eller anden udstrækning. Det betyder, at det også har sin rod i dig. Og noget af det, som jo kendetegner beskrivelsen af de menneskelige problemer hos Paulus og også hos Jesus, når vi læser Jesus, det er en interesse for det ydre, men også for det indre, hvad der sker inden i os. For det kan jo gå sådan i mange situationer, at vi i det ydre har et godt liv, fremstå som venlige og kan ligesom i det ydre fremstå som med de her idealer, som bliver beskrevet her. Men i det indre er det anderledes. Der er noget andet, der råder. Nogle andre følelser, der griber os. Bitterhed, misundelse. Og det, som jo let sker, det er, at det, som er i det indre, det kommer så til udtryk på forskellige måder i det ydre. At det sætter sit præg på vores liv. Nu kan jeg jo give konkrete eksempler fra mit eget liv, men det skal man jo passe på med nogle gange. Så jeg vil give et eksempel på det, men det er sådan med en vis distance til, hvordan jeg også selv kan erfare de her ting i mit eget liv. For nogle måneder siden, der var jeg i Aarhus, for at have et KFS-møde derovre. Og Aarhus, det er jo langt væk. Så da jeg skulle hjem, så var klokken blevet mange. Og jeg havde så også tjekket rejseplanen og så videre om hvornår jeg var på hovedbanegården, og hvornår jeg kunne få en natbus og så videre for at komme videre hjem. Men så var det jo sådan, at der var sporarbejde, så toget blev forsinket. Så jeg kom først ind på hovedbanegården klokken 2:30 om natten. Det var blevet noget sent. Og i det sidste tid ind mod hovedbanegården, der havde der siddet en mand ved siden af mig, som havde spidder og spyttet på toget af og til. Spyttet på gulvet af og til. Det havde også gjort mig lidt irriteret, fordi jeg tænkte, det kan man da gøre ude på toilettet, altså. Hvorfor gøre det på gulvet? Så det generede mig noget. Det tror jeg en del ville blive generet af. Men, og så kommer jeg så kunne jeg så ikke få den natbus, jeg havde tænkt, fordi jeg var for sent på den. Kunne jeg have taget en taxa, men det var jeg for nær i til. Og så tænkte jeg, så går jeg ned på hovedbanegården for at finde en natbus der. Og på vejen fra hovedbanegården ned mod Rådhuspladsen, jeg skulle ned mod Rådhuspladsen, på vej ned mod Rådhuspladsen, så er der en dame, jeg antager hun er afrikaner, som følger efter mig og bliver ved med at sige til mig, "Hello sweetie, where are you going? Hello sweetie, where are you going?" Og jeg havde ikke meget lyst til at tale med hende, var i stedet lidt irriteret over det. Og så sætter jeg mig ved busstopstedet nede på Rådhuspladsen, og så er der en del, så kan jeg sidde der klokken 3 om natten og betragte unge mennesker, der løber rundt i byen midt om natten og råber og skriger op. Og så kunne jeg sidde der og tænke over unge mennesker nu til dags, hvad de dog bruger deres tid på midt om natten. Og mens jeg sad der og tænkte over det, så kom jeg også til at tænke på en bog, jeg havde læst her for nylig af en amerikaner, der hedder Timothy Keller. En bog, der hedder De fortabte sønders Gud. En bog, vi havde læst i den smågruppe, jeg er med i Emdrup Kirke, og talt om der. Og det er en bog, der har sat sig i mit sind og de samtaler, vi har haft omkring det. For noget af det, som Timothy Keller beskriver i den bog, det er jo Jesu lignelse om den fortabte søn, hvor der er to sønner. Og den ene søn er jo den fortabte, han forlader hjemmet. Men noget af det, Timothy Keller bruger en del tid på i den bog, det er den ældste søn, at beskrive ham. Ham, som bliver hjemme. Og noget, som kendetegner ham, det er, at han bliver vred, da den yngste kommer tilbage, og faren tager imod ham. Han bliver vred. Han vil ikke være med til festen. Han synes, at den yngste søn har handlet forkert, og han står udenfor og er vred. Og Timothy Keller har så en beskrivelse af, hvordan det præger kristne i dag. Ja, han skriver, at kirker i dag er fyldt af de her vrede sønner. Vrede over dem, som ikke er en del af kirken. Vrede over dem, som kommer med deres syndige liv og er rundt omkring. Og så kunne jeg så sidde der på rådhuspladsen og tænke over mig selv og min vurdering af andre mennesker. Til tider, så kan vi gribes af nogle følelser. Misundelse, vrede, irritation over andre. Og det, der fylder i vores indre, det er med til at bestemme, hvordan vi ser på andre. Hvordan vi vurderer andre. Det er noget af det, som Jesus peger på i bjergprædikkenen. Noget af det, som Jesus gør i bjergprædikkenen, når han tolker loven der, det er, at han ikke bare peger på det ydre, hvad vi gør i det ydre, men han peger på det indre, hvad vores tanker er, hvad vores følelser er, at de har betydning for, om vi opfylder Guds lov, for hvordan vi er som mennesker, for vores vurdering af andre. Og Jesus giver udtryk for, at vores vurdering af andre vender så at sige tilbage til os selv. Vi gør noget ved os selv i det, vi gør mod andre. For eksempel siger Jesus, tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Der er noget, der vender tilbage til os selv igen. Hvis vi vælger et liv, hvor vi lukker af for tilgivelsen, hvor tilgivelsen ikke er noget, vi deler ud til andre, hvis vi i den forstand lever et utilgiveligt liv, et liv, hvor tilgivelsen ikke får plads og rum hos os, så efterhånden så begynder vi også at lukke af over for tilgivelsen for Gud. Vi mister den. Og vi kan jo så hver især tænke over vores eget liv, hvad det er, der præger vores liv. Jesus bruger forskellige billeder på det. Han taler om, at man vil hjælpe andre med den splint, de har i øjet, når man selv løber rundt med en bjælke i øjet. Og i den forstand sætter Jesus et spejl op for sine tilhører, op for os. For at vi er opmærksomme på os selv. Hvor er vi selv henne? Hvad er det, der præger os selv? Hvad er vores blinde pletter? At vi, uden at vi opdager det, kan træde ind i et mønster i vores liv. Hvor vi måske nok i nogle ting kan synes, at vi klarer os fint i vores omgang med andre. Men så kan vi have en bitterhed, som vi vender tilbage til. Eller en vrede, eller nid, eller nag. Eller noget, vi går og gemmer på, som bestemmer, hvordan vi ser på andre. Og når Jesus i bjergprædikkenen taler om det her, så bringer han et yderligere perspektiv ind. For han siger også, vær barmhjertig, som jeres far er barmhjertig. Vær barmhjertig, som jeres far er barmhjertig. Det her, det drejer sig altså ikke kun om forholdet mennesker imellem. Det gør det også, men ikke kun. Det drejer sig også om vores Guds forhold. Om vores forhold til Gud. Dels kommer der altså et perspektiv ind, hvor Gud bliver idealet. Gud bliver idealet i vores liv. Vær barmhjertig, som Gud er barmhjertig. Gud, som lader det regne over onde og gode. Gud, som deler ud af sin gavmildhed. Gud, som gik i stedet for os. Gud, som er den, der har vist os barmhjertighed til døden. Det, som du har brug for, det, som jeg har brug for, det, som vi har brug for, det er at blive lukket ind i et tilgivelsens rum. Et tilgivelsens rum, som forandrer vores måde at se på. I bjergprædikkenen, der møder vi forskellige formaninger og vejledninger af Jesus. Og nogle af, eller de vejledninger er også ment som en dom over vores liv. Når Jesus for eksempel siger, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloge og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Eller vær fuldkommende, som jeres himmelske far er fuldkommen. Vi dømmes altså af loven. Det er et perspektiv, der ligger i bjergprædikkenen. Vi dømmes for, at vi skal kunne leve af nåden. Leve af, at Gud var barmhjertig for os. Os, som ikke var barmhjertige over for vores bror. Men samtidig med, at det er det, så er det også sagt som en hjælp og en vejledning i vores liv. Som en finger i retning af det gode liv. Det liv, det menneskeliv, som skal udfoldes. Og det er også noget af det, Paulus har for øje, når han her i den tekst, jeg lige har læst fra Galaterne 5, taler om kødets gerninger, som vi må lægge bag os. Fjendskaber, kiv og ned. Og noget af det, som der advares imod, hvis vi stiller kødets gerninger og åndens frugter op over for hinanden, som Paulus beskriver her, og sammenligner dem, forskelle og ligheder, så noget, som falder i øjnene, det er, at kødets gerninger, de er splittende, de er adskillende, de splitter mennesker ad, menneskelige fællesskaber. Mens åndens frugter er samlende. De samler menneskelige fællesskaber, og de samler det menneskelige liv, det at være et menneske. De samler det at være et menneske. Utugt nævnes. Utugt er splittende. Splittende i familier, i ægteskaber, for børn. Afgudsdyrkelse og trolddom er splittende i menigheder, i gudsforholdet, i kirken. Fjendskaber, kiv, misundelse er splittende mennesker imellem. I modsætning til det er altså kærligheden, tålmodigheden, venligheden, trofastheden. Det er samlende. Det, som vi altså kan erfare som mennesker, det er, at vi kender nogle af de ting, som Paulus peger på her. Vi kan have erfaringer i vores liv af, at det her er også mig. Det er også en beskrivelse af mig i mit liv. Men så siger han, du skal ikke give dig hen til det. Det er ikke det, som skal være overskriften over dit liv, så at sige. Bestemme dit liv. Af og til, så kan man jo støde på det råd, at man skal ikke være hæmmende over for sine følelser. Man skal give udtryk for sine følelser. At hvis man er vred, så skal man give udtryk for sin vrede og så at sige få rum for det. Men man kan også møde beskrivelser af det modsatte, også sådan rent almen psykologiske beskrivelser af, hvordan mennesker, det har jeg i hvert fald læst, psykologiske beskrivelser af, hvordan mennesker, når de giver udtryk for deres vrede, at vreden i virkeligheden vokser, at den tager til. Og det er heller ikke den vej, som vi anbefales at gå her, at give efter for det, men at gå en anden vej. Ikke i den forstand, at vi så at sige, kan komme ud af det på en gang, at vi, når vi gribes af vreden eller fjendskabet, af misundelsen, at vi så bare på et øjeblik kan komme ud af det. Men at vi går ind i en proces, hvor vi bevæger os en anden vej. At vi siger, det er ikke det, der skal bestemme mit liv, men det er noget andet. Træde på en anden sti. Paulus, han understreger, at det kristne liv, det er et nyt liv. Og det er det liv, som du må leve. Der er noget, du ikke kan dyrke. Der er noget, du ikke kan give dig hen til. Alt det, som han siger i en anden sammenhæng, det døde med Kristus. Det blev begravet i dåben med ham. Det kan du ikke dyrke. Det er du død for. Du er i stedet for fri til noget andet. Du er fri til at leve i åndens frugter. Leve for din næste og med din næste. Det er en proces. Det er også et arbejde. Og det, som jo er faren ved det arbejde og det kald, det er, at vi kan jo i forskellige situationer erfare, at når vi er sammen med andre mennesker, så lykkes det ikke for os. Og derfor kan vi søge ensomheden, for at vi ikke skal have de her erfaringer. Men Paulus, han ønsker begge dele på samme tid. At du tjener din næste, og du øver dig i den tjeneste, ikke at være bestemt af misundelsen, af nid, af fjendskaberne. Hvordan det fungerer, kan man også i forskellige sammenhænge møde gode eksempler på. For nylig, der læste jeg i Bibelselskabets nyhedsblad om en traumebehandling i Afrika, som man har brugt i Swaziland og andre steder. Det er et projekt, som egentlig kommer fra USA, og som blev beskrevet der. Det hedder Hope Rising. Det var egentlig meget fascinerende at læse. Og det var noget, som man brugte i forskellige sammenhænge i Afrika, hvor at der havde været store fjendskaber, store overgreb mod mennesker på forskellige måder. Der var fjendskaber mennesker imellem. Og det man så gjorde, så at sige meget simpelt, men at man fik mennesker til at komme sammen i bibelstudiegrupper, læse bibeltekster, og så tale om nogle af de ting, langsomt nogle af de ting, som de havde oplevet som svære og traumatiserende. Og det, som man så erfarede i de sammenhænge, det var, at der var menneskelige liv og fællesskaber, der begyndte at blive helet. Der begyndte at komme sammen igen. For nogle år siden, der talte jeg med en psykolog, som havde læst Han var faktisk noget ældre end mig, men for en del år tilbage havde han læst psykologi i København og blevet psykolog, og havde mistet sin tro gennem psykologistudiet. Han var så i løbet af sit liv på forskellige måder kommet tilbage til troen. Og han sagde så, i sin psykologpraksis var han efterhånden begyndt i samtaler med mennesker at indføre deres åndelige praksis i de samtaler, han havde med dem. Han talte med kristne om deres tro, og hvilken betydning troen havde for de problemer, de kæmpede med. Og så spurgte jeg ham, hvorfor gør du det? Hvorfor indfører du det i de samtaler, du har? Så sagde han, det gør jeg, fordi jeg har erfaret, at det virker. At det virker. At her er der noget, som skaber en vedvarende forandring for mennesker, til forskel fra, hvad jeg erfarede før i de samtaler, jeg havde før. Paulus, han kalder os til at lade ånden få rum i vores liv. Få berøring med det, som han også her kalder kødets gerninger. Hvad er grundlaget for det? Hvad er grundlaget for det? Paulus siger, I blev kaldet. Der er et kald, han giver os. Hvordan kan vi få det til at lykkes? Vi kender jo på forskellige måder det at have et kald, og det at arbejde med nogle ting. Og man kan sige, at det ligger grundlæggende i det at være menneske. Nu har vi lige haft ferie, eller i hvert fald mange af os har haft ferie, og vi kender jo til det fra menneskelivet, at vi lever i et mønster, fra hvile til arbejde. Og det kender vi til på flere forskellige planer. Selv det at stå op om morgenen, at leve vores daglige liv, er jo en del af det. Vi sover typisk om natten og vågner om dagen. Vi lever grundlæggende i et mønster mellem hvile og arbejde. Og det, som jo let kan ske, det er, at vores aktiviteter, det at vi er aktive, det at vi arbejder, at det er det, der på forskellige måder kommer til at bestemme, hvem vi er. Det jeg gør, det jeg udfører, det jeg kan præstere, bestemmer hvem jeg er. Det er min identitet. Vi møder det jo ofte, når vi skal præsentere os. Jeg blev præsenteret som en, der er ansat i Emdrup Kirke og på Dansk Bibelinstitut, kan man sige. det er mig, det er hvem jeg er. Eller vi giver hånd og siger, jeg er sygeplejerske, jeg er ingeniør, eller hvad man nu er, det er mig. Og så kunne man jo så få den tanke, eller leve, eller umiddelbart tænke på den måde, at det er så at sige der, vi har vores identitet. Vi har også i kirken et kald til arbejde. Et kald til at arbejde for kirken, og det har alle kristne til at, så at sige, finde sin plads, om man vil der være i det kirkelige arbejde. Og vi kender jo også til, at når vi ikke udfylder det, som er, vi ser som vores kald, vores arbejde, at vi så erfarer at være under dom, at vi får dårlig samvittighed osv. Men det, som er grundlaget for det hele, det er ikke vores arbejde. Det er ikke vores præstationer. Det er ikke det, vi kan. Det er så at sige ikke vores kald, hvis man vil kalde det det. Det, vi kan gøre. Når vi ser i Bibelen på, hvad det er, der forandrer mennesker. Vi har jo mange beskrivelser i Bibelen af mennesker, der bliver forandret. Som har et liv, og så får et andet. Har en tjeneste og få en anden. Har en måde at behandle andre mennesker på, og så agere anderledes. Det, som forandrer mennesker, det er ikke, hvordan andre mennesker vurderer dem, eller hvad de i sig selv kan præstere. Men det, som er afgørende for mennesker, det er det, som Gud gør ved dem. Det er Guds tilgivelse. Og Guds tilgivelse, den efterlader ikke mennesker inaktive. Et eksempel på det, der er mange eksempler, men et eksempel på det er for eksempel tolleren Zakæus. Tolleren Zakæus, han får pludselig besøg af Jesus. Jesus siger, jeg vil besøge dig. Og det forandrer ham. Halvdelen af, hvad jeg ejer, vil jeg give til de fattige, siger han derefter. Og har jeg presset penge af nogen, så vil jeg give det firedobbelt tilbage. Det, som forandrer Zakæus, det er, at han møder Jesu tilgivelse. Det er så at sige, det, der bliver hans identitet, det er det, som sætter ham i gang. Det, som bliver foretegnet for hans liv, det er altså en grundlæggende hvile. En hvile i ikke, hvad han har gjort, eller hvad han kan gøre, eller hvad han kan præstere, men det er det, som Gud har gjort for ham. Det, som Gud gør med ham. På samme måde er det med os. Det, som er det grundlæggende, det er hvilen, så at sige. Hvis man i billedsprog presser det lidt, så kunne man sige, sommerferien er det egentlige. Det kunne være rart, hvis det var det, men altså, billedsprog. Hvilen er det egentlige, det som Gud har gjort for os. Det er det, som må være foretegnet for vores liv. Og det er også derfor, at Paulus begynder her med at skrive, I bliver kaldet til frihed. En frihed, som har sin grund i det, som Gud har gjort for dig. Det er baggrunden for det. Det er det, som må bestemme din identitet. Bestemme, hvordan du tolker din fortid. Alt, hvad der ligger i din fortid. Hvordan du tolker dit følelsesliv. Hvordan du tolker din fremtid. Det, som er på vej for dig. Det, som Gud har gjort for dig. Den grundlæggende øvelse er at være i det. Være der. Er den øvelse let? I en forstand er den let, og i en anden forstand er den svær. I en forstand er den let, fordi det er så at sige en øvelse, der kommer af sig selv. Vi ser det med eksemplet med Zakæus. Jesus kom og besøgte ham, og det forandrede ham. Han begyndte at dele ud til mennesker. Det var ikke noget, han tænkte over. Han gjorde det. Det kom til ham. Men i en anden forstand er det også svært. For vi ser jo igen og igen, når vi læser Bibelen, at mennesker, som mødes af Guds nåde, de falder tilbage i noget andet. Vi ser det med Israel. Israel er jo et eksempel, som vi ser det med igen og igen også bruges i det Nye Testamente, som eksempel på hvordan mennesker agerer over for Guds nåde. De mødte Guds nåde, de kommer ind i befrielsen på grund af Gud. Men igen og igen, så falder de tilbage. falder tilbage i deres egne kræfter, falder tilbage i, hvad de selv kan gøre, hvad de selv kan præstere. De forlader hvilen igen og igen. Øvelsen er ganske umulig for dem. Derfor må de tilbage til udgangspunktet. Til det, som Gud har gjort for dem. Hvordan gik det Zakæus, tolleren Zakæus? Det ved vi ikke. Det får vi jo ikke en beskrivelse af. Men vi kan jo forestille os, hvordan det var gået ham, ud fra de erfaringer, vi selv gør os som menneske. Hvad ville der ske med ham, når tiden gik? Når han begyndte at møde den kritik, han har mødt før. Når mennesker så skævt til ham. Når mennesker ikke ville invitere ham hjem. Ville glæden så være den samme? Ville han så have lige let ved at sige, jeg deler ud af mine penge? Når han erfarer, at de penge, han har givet væk, dem kan han ikke bruge til andre ting. Det vi let gribes af som mennesker, det er et mønster. Et mønster, som Paulus også kalder trældom. Et mønster i synd. Et mønster i selvoptagethed. Et mønster i sårede følelser. Et mønster i at søge vores eget. Sådan var det også for dem, Paulus skriver til her. Så skriver han til dem, at I er døde for synden, og I er levende i ånden. Det er deres situation. Men han skriver det til dem alligevel. Og han skriver det til dem, fordi de har brug for at blive mindet om det. De har brug for at vende tilbage til det, for at have deres liv i det. Det er også den virkelighed, vi lever i. Du har brug for at blive mindet om det. Du har brug for at vende tilbage til det. Hvis du lever dit liv adskilt fra det her ord, hvis du så at sige overlades til dig selv, så glider du ud af det. Så glider du ind i noget andet. Så begynder du at blive bundet til, hvad du siger om dig selv. Så bliver du bundet til, hvad andre siger om dig. Og det er ikke det, som Paulus her kalder frihed. Det er trældom. Det er at komme ind i et mønster, som trækker os væk. Trækker os væk fra friheden. Friheden er i stedet at være bundet til det, som Gud siger om dig. Det er den binding, der sætter fri. Ud fra den binding er det så, at du møder kaldet. Kaldet til at leve dit liv som menneske med Gud og med andre mennesker. Også når du erfarer, at det ikke lykkes for dig. Det lykkes ikke for dig på dit arbejde. Det lykkes ikke for dig som forældre, i familien, hos vennerne, i menigheden, hos naboerne osv. Så får du at vide, at det er ikke det, som skal bestemme dit liv. Det er ikke det, som skal bestemme din identitet, men det er noget andet. Det er det, som Gud siger om dig. At han er gået i stedet for dig. At han kommer til dig, ligesom han kom til Zakæus og siger, jeg vil være sammen med dig. Jeg vil være hos dig, uafhængigt af, hvordan du er. Det er det, der er frihed. Og når du har dit liv der, så kan det være lige meget, hvad andre siger om dig og hvad du siger om dig selv. Men du kaldes til at være menneske sammen med mennesker i tro på Gud. Amen. Vi skal nu synge.